Jónsson.
Hæstvirtur forseti. Við höfum bent hér á og síðast í andsvörum háttvirts þingmanns Jóns Gunnarssonar og Gunnars Braga Sveinssonar að rammaáætlunin tengist með beinum hætti stöðunni á vinnumarkaði og stöðunni í efnahagsmálum. Rammaáætlun er í beinum tengslum við þá alvarlegu stöðu sem er á þeim vettvangi. Og þau orðaskipti og svo trúnaðarbrestur sem er greinilega fyrir hendi milli forystu launþegarhreyfingarinnar og ríkisstjórnarinnar snýst meðal annars um ágreining um niðurstöðu rammaáætlunar. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar hafa verið á þann veg að reyna að gera forystu Alþýðusambandsins tortryggilega. Forsætisráðherra hæstvirtur segir að forysta launþegarhreyfingarinnar í landinu sé ekki trúverðug í þessari umræðu. Svipuð orð hefur hæstvirtur forsætisráðherra haft uppi af öðru tilefni reyndar forystu vinnuveitendasamtakana. Og það hefur komið hvert dæmið á fætur öðru það að forystumenn ríkisstjórnarinnar, hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur atvinnumálaráðherra hafa svarað með svipuðum hætti þeim sem gagnrýnt hafa ríkisstjórnina á ýmsum forsendum. Við í stjórnarandstöðunni hér á þingi kippum okkur ekkert upp við það. Þetta er daglegur veruleiki fyrir okkur. En það eru hins vegar nokkur tíðindi þegar að helstu samtök á vinnumarkaði, helstu lykil samtök í sambandi við þróun mála og vinnumarkaði í kjaramálum og efnahagsmálum eru afgreitt með þessum hætti af forystu ríkisstjórnarinnar. Forysta vinnuveitenda, forysta samtaka atvinnulífsins er ótrúverðug að mati forsætisráðherra. Svo maður tali nú ekki hæstvirtan atvinnumálaráðherra sem hefur ábyggilega einhver ennþá dramatískari ummæli uppi um þá forystu. Sama á við forystu launþegarhreyfingarinnar. Og satt að segja er það orðið þannig að þessi ríkisstjórn sem nú situr, sem reyndar er bara svo að það sé rifjað upp, minnihlutastjórn, formlega séð er minnihlutastjórn vegna þess að þó að stöku maður hér í þingi utan flokka hyggist hugsanlega verjana vantrausti, þá er formlega að ræða minnihlutastjórn í landinu, að hún er að einangrast sífellt meira. Og þessi rammaáætlun sem við höfum til umræðu hér í dag er aðeins eitt af mörgum dæmum það. Það er freistandi, hæstvirtur forseti, að rifja upp hver er staða stærstu mála þessarar ríkisstjórnar. Er ekki rammaáætlun sem hér er í fullkomnu uppnámi, fullkomnu upplausn? Er það ekki þó það mál ríkisstjórnarinnar sem lengst er komið? Er ekki hin stóru málin í ennþá meira uppnámi og ekki einu sinni tilbúin til þess að koma til umræðu hér í þinginu? Hvað með sjávarútvegsmálin? Hvað með sjávarútvegsmálin, hæstvirtur forseti? Hæstvirtur atvinnumálaráðherra ætlar kannski að leggja þau fram fyrir jól þó að andstaða sig fyrir hendi í samstarfsflokki hans í ríkisstjórn. Það er nú staðan á þeim málum. Forgangsmáli ríkisstjórnarinnar og stjórnarskrármálið. Það er nú samfelld sorgarsaga sem ekki sér fyrir endan á. Allt í uppnámi og ringulreið í umfjöllu nefndakirinn í þinginu, raðir af fræðimönnum og sérfræðingum sem koma fyrir þingnefndir og vara indreiði við því að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og leggja til verulegar breytingar á því margir hverjir. Málið er sent til Feneyjanefndarinnar og okkur sagt að það eigi að koma niðurstaða fyrir janúarlok, svo upplýsir ríkisútvarpið það að það er teknilega útilokað að það verði niðurstaða fyrir einhver tíman í mars. Þetta eru stórumál ríkisstjórnarinnar. Hvað stendur eftir af ríkisstjórnar áformum ríkisstjórnarinnar? Er það kannski skjaldborgin? Er það skjaldborg heimilana? Hvað ætli hafi gerst í því? En hæstvirtur forseti, þessir atburðir sem átt hafa sér stað undanfarinn sólarhring, yfirlýsingar forystu ASÍ, yfirlýsingar þess frambjóðanda til formennsku í samfylkingunni sem mest fylgisnýtur, háttvirts þingmanns Árna Páls Árnasonar og annað, gefa vísbendingar um það að hinn innri vandamál ríkisstjórnarinnar þessu leiti séu jafnvel ennþá meiri heldur en við sáum fram á. Og spurningin er svo, hæstvirtur forseti, hvaða áhrif hefur það á framgang þessa mál sem við ræðum hér í dag, rammaáætlunar?
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita ræð.